Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa objevů a vynálezů přilétá...
Meteor, váš průvodce vědou už 58. rokem.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Mají chobotnice sny?
Překvapivá síla vákua.
Čemu sloužila památka Stonehenge?
Můžeme ovlivnit své stárnutí?
Jak zvířata vnímají bolest?
Vypadáte nějak ospale?
Děkuji náčelníku. Náš kocourek si chtěl ve 3 hodiny v noci hrát.
Jestli ho nezbudili špatné sny.
Já bych brala i ty špatné, jen abych se vyspala.
No, podobné nadšení pro spánek projevují třeba pískomilové. Spí ve dne i v noci a vzhůru jsou jenom pár hodin.
To říkáte, abych záviděla.
Koala medvídkovitý spí 22 hodin.
Dost už.
Jen si musí dát pozor, ve spánku občas spadne ze stromu.
Jestli by nebylo lepší, kdyby spal nad hladinou a padal do vody.
Když jste zmínila vodu, hroch umí spát jak na souši, tak ve vodě.
Samozřejmě s čenichem nad hladinou. To takový tuleň, ten usne i pod hladinou. Může tam spát i 45 minut v kuse. A když mu začne docházet kyslík, prostě vyplave nahoru.
Plameňák, ten zase spí ve stoje na jedné noze. Už jsme si kdysi říkali v Meteoru, že mu kolenní kloub sám jakoby zaklapne a drží stabilitu.
Nedávno jsem viděla spícího klokana. Spí na boku s packou pod hlavou. Jako by to odkoukal od lidí.
A albatros, tento pták s rozpětím až 3 metrů, dokáže spát za letu. Ale pozor, spí jen polovinou mozku.
Létá nízko nad hladinou moře a nechává se nadnášet větrem z vln. Číhá na kořist a smlsne si i na malých chobotnicích.
Svět zvířat je zkrátka, co do spánku, velmi pestrý. A když jste řekla chobotnice, jejich spánek teď vzbudil rozruch. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Svého času kolovalo na YouTube video, kde chobotnice měla přivřené oči a teď hrála všemi možnými barvami. A ten komentář na tom YouTube říkal, že ta chobotnice spí a že se jí asi zdají sny, protože prostě na to reaguje právě těmi změnami barev. Víme, že sépie nebo chobotnice, tak ten stav vzrušení, nebo když jsou námluvy, nebo souboje mezi soky, tak tou barevnou komunikací to dávají navzájem najevo, nebo i třeba při lovu, ty kalmaři, když útočí na hejno ryb, tak aby se mezi sebou domluvili, kdo si kterou rybu vybere, tak na sebe blikají takovou morzeovkou. Takže tohle to víme. Ale jestli to tak skutečně je, jestli ta chobotnice spí nebo nespí, to byl jenom dohad.
Vědci nemají rádi dohady?
Chtějí ověřitelná fakta.
Teďka byl udělaný velmi zajímavý experiment v akváriu. Dovezli si z Mexika tropické chobotnice druhu Octopus insularis a dali je do akvária a teďka je pozorovali. A zjistili, že skutečně ty chobotnice prochází různými stavy aktivity. Někdy jsou čilé a mají otevřené oči a pohybují se a všechno. A jindy zase se sklidní a s otevřenýma očima pozorují okolí. A jindy tedy se sklidní a zavřou oči a zblednou. A v téhle té chvíli tedy jsou bez pohybu a mají maximálně to oko jenom takovou úzkou štěrbinku. A jindy zase mají ty oči sice přivřené, ale hrají všemi barvami. Je vidět, že pod těmi zavřenými víčky se jim ty oči pohybují, že jim se pohybují přísavky na chapadlech a dokonce i jsou patrné záškuby svalů na tom těle, na tom plášti, kde oni nasávají tu vodu k žábrám. Že jo. Takže jestli tohle to je spánek a jestli jsou to dvě fáze spánku, tak jak to máme třeba my, tak to byla otázka.
Připomeňme si, jak je to u člověka.
My máme dvě fáze spánku. Máme ten hluboký spánek, kdy tedy se nám nezdají sny a spíme skutečně klidně, hluboce. Tyhle ty fáze přicházejí většinou v té první fázi noci a v té druhé fázi noci tam už zase se objevují daleko častěji ty fáze spánku se sny, to jsou takzvané fáze spánku REM, kdy máme rychlý pohyb očí podvíčky, škubeme se a jsme schopni mluvit ze spaní.
Chobotnice ze spaní nemluví, ale mění barvu?
Pojďme k tomu experimentu.
Ti vědci se rozhodli, že to otestují vcelku jednoduše. Když ty chobotnice vypadaly, že spí, tak dali k tomu jejich akváriu velký monitor počítačový a tam jim promítli kraba. A krab, to je oblíbená pochoutka těch chobotnic, takže je zajímalo, jestli ta chobotnice, protože když nespí, tak se po něm sápe přes to sklo, prostě jak ho vidí, tak ho chce ulovit. A tady teda ty chobotnice na to nereagovaly, takže to byla otázka jenom to, jestli třeba nemají zavřené oči, ale jinak, že vnímají. Takže vzali ti vědci gumové kladívko a ťukali do toho skla, toho akvária, aby navodili vibrace té vody v tom akváriu. A ani na tohleto ty chobotnice nereagovaly. Takže můžeme si říct, že opravdu spí a že zřejmě mají tedy dvě různé fáze spánku.
A jak probíhají v porovnání s námi?
My máme ten spánkový cyklus 90-minutový, zhruba hodinu a půl a asi čtvrtku z toho spánkového cyklu míváme tu fázi s tím rychlým pohybem očí, to znamená tehdy se nám zdají ty sny. Tady je ta fáze klidová u té chobotnice, dejme tomu 6 minut, možná o něco déle, ale ta snová fáze, pokud se chobotnicím zdá o krabech, mají takové sny, tak to jsou vteřiny, maximálně minuta. Takže je otázka, jestli se za tuhletu dobu té chobotnici může něco zdát. Vědci říkají, že zatím tedy nevíme, jestli se jim něco zdá, protože do té hlavy nebo do toho nervového systému té chobotnice nevidíme. Ale pokud se jim něco zdá, tak stihnou jenom takové záblesky.
Mohlo by snění chobotnicím nějak prospívat?
Nám, když se zdají sny, tak se učíme. I takové ty nesmyslné sny, kdy se ráno zbudíme a říkáme si, teda to se nám zase zdály bláznivé věci, tak nás to připravuje na nezvyklé situace, na řešení nezvyklých situací. Tam se nám v mozku propojují krajně nepravděpodobné kombinace událostí a my to v tom spánku řešíme. A potom, až přijde nějaká nečekaná situace, tak z toho snu máme trénink. A v neposlední řadě si taky opakujeme v tom snu a v tom spánku. Ten náš mozek velmi usilovně pracuje a zpracovává informace, které jsme za ten den načerpali. Tam se to třídí, jestli si to budeme pamatovat, anebo jestli to zapomeneme. Taky když se učí student ke zkoušce nebo k maturitě nebo ke čtvrtletní písemce, žák základní školy a maminka mu řekne, ať se na to vyspí. Tak to je velmi moudrá rada, protože právě ty informace, které ten žák nacpal za ten den toho usilovného učení, tak ten mozek přežvíkává v tom spánku a třídí si je a upevňuje si je. Dokonce i manuální zručnost se dá ve spánku posílit, takže třeba houslisté vědí, že když trénují nějakou obtížnou pasáž ve skladbě, takže se vyplatí si to zahrát před spaním, jít si lehnout, a ráno, když se zbudí, tak si to znova přehrát. Protože za tu noc mnohokrát ta motorická centra, která řídí pohyb těch rukou, tak mnohokrát si to přehrála, mnohokrát to i sluchová centra slyší, ten zvuk, který by to měl provázet, a ráno to je lepší. Běda, když teda zahraje si ráno něco jiného, to není ono. Takže my víme, že ty chobotnice jsou schopné naučit se spoustu věcí. Jsou to velmi inteligentní tvorové. A jestli se učí tedy v tom spánku, v těch krátkých intervalech, kdy se jim tam možná zdají sny, zatím nevíme. Právě protože u člověka jsme schopni dneska zjistit v tom spánku, jaká mozková centra zaměstnává a z toho i vydedukovat, co se mu tak asi může zdát. tak vědci říkají, že možná jednou se takhle podíváme na aktivitu nervového centra, nervových uzlin té chobotnice. A možná tam uvidíme, že ta chobotnice si v tom snu pochutnává na nějakém chutném krabovi.
Budeme jednou číst sny lidí i zvířat?
Zatím se snažíme zjistit, která zvířata sny mají.
Spánek chobotnice je rozhodně nejbarevnější.
Pro toho, kdo se na ní přitom dívá. Víte, co je potřeba k předvedení ukrutné síly?
Mnoho hodin v posilovně a přísná životospráva.
A když má sílu projevit něco neživého?
V tom případě je potřeba sestavit stroj se silným pohonem, třeba lis.
A co když vám řeknu, že obří sílu má nic?
Jak jako nic?
Vakuum.
Ale vždyť v něm nic není.
No právě.
Stalo se tento den 8. května. Někdy roku 1649 si magdeburský burkmistr Otto Guericke zajel do Norimberka prohlédnout dílnu na hasičské stříkačky, což byl v době dřevěných domů artikl věru užitečný. A jelikož byl vedle práva vzdělán též v technice, při pohledu na pumpy ho napadlo: co by se stalo, kdybych vyčerpal vodu z uzavřeného prostoru? Projeví se i tady staré pravidlo, že příroda nemá ráda prázdnotu? Začal tedy experimentovat. První pokus podnikl s dobře zataženým pivním sudem, z něhož vyčerpával vodu, ano, hasičskou stříkačkou. Byla to fuška. Jednak neexistovaly žádné zpětné záklopky, takže každé nasátí i výtlak vyžadovaly ruční otočení kohoutem. Ale hlavně, píst pumpy šel pořád tíž, až s ním i dva statní chlapi sotva pohnuli. Nakonec stříkačku od sudu urvali. Při pevnějším spojení zase začal do sudu pronikat vzduch mikroskopickými pory ve dřevě. Cedila jimi dokonce i voda, do které celý sud ponořili. Guericke napadlo použít místo sudu měděnou kouli opatřenou kohoutem. A co se nestalo? Po chvíli čerpání se ozvalo třesknutí a koule se, jak praví zápis, zmuchlala jako lněná látka mezi prsty. Chce to silnější plech a dokonalejší tvar, usoudil badatel. Svůj stroj pro docilování vzduchoprázdnoty vylepšoval také dokonalejším těsněním. Z obyčejné vodní pumpy se stávala vzduchová vývěva. Ukázalo se, že vákuum, přesněji vyšší podtlak, je v skutku zajímavým jevem. Jeden z Guerickeho pomocníků později napsal: do nádoby, ze které je vyčerpán vzduch, okolní vzduch vniká takovou silou, že může přitáhnout k nádobě poblíže stojícího člověka. Z prstu přitisknutého k otvoru téměř strhuje kůže s masem. Během 30leté války Magdeburg těžce strádal. Ve snaze předejít nejhoršímu se snažil vycházet i s nepřátelskými Švédy, načež byl německým císařem zbaven městských práv. Proto hned po uzavření Vestfálského míru starosta Guericke žádal od dalšího císaře práva zpátky. Nadarmo. Roku 1653 se v řezně na víc než rok sešel říšský sněm a Guericke dostal nápad. Upoutá vládcovu pozornost experimentem. Dne 8. května 1654 vzal dvě půlmetrové polokoule z tlustého měděného plechu a přiložil je k sobě přes těsnění z koženého pásku, namočeného ve vosku a terpentínu. Po vyčerpání vzduchu do nich zapřáhl z každé strany 16 koní, ale ani ti je nedokázali roztrhnout. Potom ale stačilo pootočit kohoutem a polokoule od sebe odpadly sami. Všichni žasli, leč císař neustoupil. Fyzik Otto Guericke provedl svůj pokus s vakuovanými polokoulemi na den přesně před 367 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
16 koní, které od sebe nemohou odtrhnout prázdné polokoule. To musel být úžasný zážitek.
367 let. Takhle dlouho už víme, jakou sílu má vákuum.
Naši nedávní předkové dokázali zajímavé věci.
A ti dávní také. Vezměte si třeba pyramidy.
Nebo Stonehenge. Tato anglická památka budí rozruch dodnes.
K čemu toto seskupení velkých kamenů sloužilo? Proč jsou kolem toho dodnes spory?
Kdo nám to poví?
Profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Stonehenge je určitě nejznámější pravěká megalitická památka na světě a proto vše, co se kolem ní děje, vyvolává obrovskou pozornost. Desítky let se v odborném i populárním tisku řeší, kdy vznikla a k čemu vlastně sloužilo. Takže posluchačům Meteoru může připadat, že si z její interpretací neví archeologové rady. I když na některé otázky se asi nikdy nepodaří nalézt jasnou odpověď, hlavní problém spočívá v tom, že stavební vývoj Stonehenge probíhal přes 1500 let a během tohoto dlouhého období se měnil nejen vzhled památky, použitý materiál, ale zřejmě i účel stavby.
Kdo se v tom má vyznat? Mimochodem, co znamená Stonehenge?
Název lokality je obvykle vysvětlován od jeho charakteristických stavebních prvků, takzvaných trilitů. To jsou dva obrovské svislé kameny spojené horizontálním, v úvozovkách můžeme říct zavěšeným kamenem, čili anglicky hanging stones.
Taková kamenná šibenice.
Jenže jich je na 30. Ty nejvyšší kameny jsou 6 metrů vysoké.
Jsou tam i další kameny. Vše uloženo do kruhu o průměru přes 30 metrů. K čemu to všechno?
Jak se v té stavbě vyznat?
Díky datování pomocí uhlíku C14 jsou hlavní stavební fáze Stonehenge celkem dobře známy. Nejstarší stavební fáze pochází ještě z neolitu, čili z mladší doby kamenné, konkrétně z let 3000 až 2920 před naším letopočtem. Tehdy to byla jen kruhová ohrada o průměru 110 metrů, vytvořená zahlobeným příkopem a vnitřním asi 2 metry vysokým valem, jenž byl vybudován právě z té vykopané křídové horniny. Nižší val byl i na vnější straně příkopu. Do ohrady existovaly nejméně 2 vstupy. Ten hlavní směřoval k severovýchodu, kde docházelo k východu slunce v době
letního slunovratu. Ano, to je známá věc. Poloha slunce během roku byla pro stavitele důležitá.
Zajímavé je, že podobné stavby zvané rondely vznikaly i u nás, a to více než 1000 let před začátkem výstavby Stonehenge.
Ano, jeden z nejlépe zdokumentovaných rondelů v Evropě leží u obce Těšetice na Znojemsku.
Stonehenge vypadalo na začátku také jako rondel, tedy kameny rozmístěné do kruhu.
To se brzy změnilo.
Už krátce po té nejstarší fázi, to znamená v letech 2900 až 2600, mluví se o takzvané kůlové fázi, bylo vykopáno 56 pravidelně umístěných kruhových jam hned za vnitřním okrajem valu. Těm jamám se říká Obriovy jámy, podle člověka, který je popsal. K čemu sloužili, nevíme. Někteří archeologové do nich umísťují právě vztyčené kůly. Jsou ovšem další doklady o stojících kůlech v prostoru hlavního vstupu a nebo zhruba v centrální části. V roce 2008, kdy proběhl moderní výzkum jedné z těch Obriovy jám, byl publikován názor, že ten jejich tvar a hloubka velmi dobře odpovídají tomu, že by v nich byly umístěny už takzvané modrokameny, o kterých budeme za chvilku mluvit. Čili pak by byly ty velké kameny překvapivě použity už dříve, než se dneska převážně myslí. Každopádně kolem roku 2300 před naším letopočtem by byly vykopány a přemístěny dovnitř do dnešní pozice. Později se ty prázdné obryové jámy staly místy pro uložení žárových pohřbů, čili v tomto období Stonehenge sloužilo jako pohřebiště.
O tomhle využití stavby se moc nemluví.
Je to poměrně nový objev. Pojďme ale k další fázi výstavby.
Kolem roku 2550 před naším letopočtem nastává takzvaná časná kamenná fáze, kdy byly instalovány první vnitřní kamenné kruhové struktury. Asi i v této době byl instalován takzvaný patní kámen, který je vysunut mimo kruhy, a čtyři kameny hned za valem. Pokud jde o ty kruhy, tak byly použity dva druhy kamenů. Ty větší, které váží v průměru kolem 25 tun, výjimečně až 40 tun, jsou tvořeny tvrdými pískovci. Angličané je označují jako sarseny. Jedná se o silicifikované pískovce starotřetí horního stáří. Byla to vlastně jakási rozsáhlá prokřemenělá kůra. U nás máme podobné horniny, říkáme jim sluňáky. I z hlediska stáří jsou podobné. Původ těch sarsenů, použitý ve Stonehenge, se hledá v pahorkatině Marlborough, asi 30 km vzdálené od Stonehenge. Jiný problém potom představuje druhá skupina menších kamenů. Jejich hmotnost je jen 2 až 4 tuny a ty jsou označovány jako modrokameny. Podle petrografických rozborů víme, že se jedná o hrubozrné čediče a riolity ordovického stáří z Prestle Hills ve Walesu. Ovšem to je podstatně dál, asi 250 kilometrů.
Jak je bez jeřábů a nákladňáků dopravovali?
Předpokládá se, že na vorech, po moři, pak po řece a nakonec kameny táhly dřevěnými saněmi po zemi.
To bylo v rané kamenné fázi, ta pozdní.
Probíhala v letech 2440 až 2100 před naším letopočtem.
Tehdy bylo dopraveno 75 sarsenů, z nich byla sestavená taková podkovitá struktura z těch 5 trilitů, z těch 3 na sobě postavených kamenů, jakýchsi kamenných bran. A ta struktura podkovitá byla otevřena směrem k hlavnímu vchodu. A pak ještě byla obklopena dalším prvkem kamenným, kruhem z opracovaných sarsenů z překlady. Dodnes je z něj zachováno jen jeho severní část. Co je velmi zajímavé, že ty překladové kameny mají hmotnost až 7 tun a nejsou jenom volně uloženy nahoře, ale mají na spodní ploše důlky, které zapadají na vystouplé kamenné čepy stojících kamenů.
Skvělý a jednoduchý způsob, jak zabránit nežádoucímu vodorovnému posuvu kamenů vůči sobě.
Stačí nechat trčet jakýsi zub z jednoho kamene do druhého.
Budování Stonehenge dosáhlo vrcholu a dnešní podoby závěrečnou fází, a to v letech 2280 až 1930 před naším letopočtem.
Tehdy se předpokládá, že byl vztyčen ještě další kruh z těch takzvaných modrokamenů a rovněž z nich se udělala podkovitá struktura. Ve stínu největšího trilitu ze sarsenu byl tehdy umístěn takzvaný oltářní kámen. To je třetí hornina na zelenalý pískovec, který je ještě jiného původu.
K čemu všemu tedy Stonehenge sloužilo?
Převládá názor, že to byl především jakýsi chrám uctívání slunce. Dále určitě to sloužilo ještě jako místo ke slavnostnímu shromažďování lidí a vykonávání různých náboženských rituálů. Areál byl využíván také jako pohřebiště, zřejmě i poutní a léčitelské centrum, podle některých názorů i pozorování dalších nebeských těles, třeba měsíce.
Jak bychom tomu říkali dnes? Multifunkční budova? Hvězdárna, pohřební ústav, kulturní dům a kostel v jednom?
Když už se to s tak velkou námahou postavilo, tak proč to nevyužít ke všemu možnému? Nevíme, jestli takhle naši předkové uvažovali.
Každá generace mohla Stonehenge využívat poněkud jinak. Písmo neexistovalo, informace si museli předávat z generace na generaci.
Každopádně dnes bychom k tomu místu měli mít náležitou úctu.
A máme?
Stonehenge se v Anglii těší velké úctě. Přesto se stala neuvěřitelná věc. Až do roku 2012 bylo toto naprosto unikátní místo sevřeno mezi dvě velmi frekventovaná silnice. Z nich jedna, A344, probíhala vysloveně po severním okraji památky hned vedle patního kamene. Já jsem měl možnost navštívit Stonehenge v roce 2010 a nevěřil jsem vlastním očím, že něco takového Angličané mohli dopustit. Byla potom předložena celá řada návrhů, jak tento katastrofální stav řešit. V roce 2012 až 2013 se podařilo zrušit tu severní silnici a její původní povrch zatravnit. Od památky bylo rovněž podstatně odsunuto návštěvnické centrum. Ovšem zbývá ještě mnohem frekventovanější silnice A303 na jižním okraji Stonehenge. Koncem loňského roku schválila anglická vláda stavbu více než 3 kilometry dlouhého tunelu, jenž by byl vyhlouben v hloubce až 30 metrů a jeho cena je odhadována na 1,7 bilionu liber. Stavět by se mělo začít až v roce 2023, ale už nyní probíhá rozsáhlý archeologický průzkum v prostoru té budoucí stavby. Musím ovšem říct, že vybudování tunelu vyvolává spoustu námitek, jsou obavy, že by mohlo dojít ke zničení mnoha dalších těch archeologických památek, které jsou rozptýleny v širokém okolí vlastního Stonehenge.
No, na druhou stranu víme, že jakmile se začne významně kopat do země, mohou přijít zajímavé objevy.
Však mají archeologové pohotovost. Provedli přes 1800 sond a asi 400 zkušebních výkopů. Teď na jaře se rozjíždí další výzkum, který potrvá rok a půl. Zapojí se do něj 150 archeologů.
Je tu velká naděje na další objevy.
Každopádně silnice ani tunel nesmí památku ohrozit. Je to unikát. Připomeňme si proč.
Ona je ojedinělá tím, že ty kameny, hlavně ty obrovské takzvané sarseny, že jsou opracované. Tak to platí i na prakticky všech dalších megalitických památkách v Anglii tohoto typu, že ty vztyčené kameny jsou neopracované. Kdežto ve Stonehenge jsou opracované a ještě tedy z části tvoří ty takzvané trility, to znamená dva svislé a ten překladový kámen, který je položen na nich.
Až se vrátí svět do normálu, nebo aspoň polonormálu, myslím, že se tam konečně zajedu podívat.
Nebo aspoň na rondely na našem území. Při vývoji zařízení, které by umožňovalo detekovat záření, zjistil, že atom není homogenní koule, ale že jeho struktura odpovídá takzvanému planetárnímu modelu.
Bývá považován za zakladatele jaderné fyziky. Zkoumal radioaktivní rozpad chemických prvků, navrhl koncept poločasu rozpadu a záření vzniklá rozpadem prvků rozdělil na alfa, beta a gamma. Vše se používá dodnes.
V roce 1919 se mu jako prvnímu povedlo přeměnit jadernou reakcí prvek na jiný prvek. Byl to dusík na kyslík.
O kom to hovoříme? To už přiblíží citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Jedna z největších postav britské fyziky, i když to byl vlastně Novozélanďan, Ernest Rutherford, který se narodil v roce 1871 na Novém Zélandě, ale přešel do Velké Británie, tam pracoval až do roku 1937. Byl to vynikající britský experimentální fyzik, hlavně v částicové fyzice, a paradoxně dostal Nobelovu cenu za chemii v roce 1908 a to byla jediná cena, kterou dostal, ačkoliv měl několik prací, které by byly si zasloužily Nobelovu cenu za fyziku, tak to nikdy nějak prostě neprošlo. Ale v každém případě to byl teda mimořádný člověk. A ten měl docela dobrý názor na popularizaci vědy. Žádnou teorii nelze brát vážně, pokud ji nejste schopni vysvětlit číšnici.
Meteor jako popularizační pořad naprosto souhlasí.
Některé teorie nestárnou. Jednoduché vysvětlení, třeba teorie relativity, které bylo vymyšleno před 100 lety, se může použít i dnes.
Naopak jiné objevy stárnou rychle, protože jsou brzo překonány, hlavně v bouřlivě se rozvíjejících oborech, jakým je třeba genetika.
Ano, objevy stárnou, jenže nejen ty. Stárne i člověk.
Víte, že do určité míry můžeme ovlivnit tempo svého stárnutí?
Kdyby to byla pravda, dávno by to všichni dělali.
Problém je, že smrt se mladému člověku zdá tak vzdálená, že na to kašle. Do omrzení se opakuje, sportujte, jeste pestrou vyváženou stravu, nepijte alkohol, nekuřte, neberte drogy.
Jasně, ale člověk přece stárne tak jako tak.
Důležité je nevychylovat se z rovnováhy. Všechny živé organismy jsou živé kromě jiného proto, že umí udržet své vnitřní prostředí v rovnovážném stavu přes všechno, co se děje v prostředí kolem nich.
Chcete říct, že čím častěji se naše tělo musí namáhat, aby se vrátilo do rovnovážného stavu, tím rychleji stárneme?
Co na to říká doktor František Koukolík?
S nějakou mírou zátěže se potkáváme celý život, den za dnem. Výsledkem je opotřebení. Docela podobně, jako se opotřebovává auto, o které pečujete. Jestliže se nestaráte, opotřebovává se rychleji. A právě tohle obvykle nezřetelné opotřebení běžící na všech úrovních od molekul přes buňky, orgány až k organismu se považuje za podklad stárnutí a dá se měřit a měřítkem je Mahalanobisova vzdálenost.
A jak se tahle vzdálenost měří?
Lze ji určit z mnoha desítek biologických markerů, počínaje počtem a vlastnostmi červených a bílých krvinek, hladin iontů, některých hormonů, bílkovin, vitaminů a dalších chemických látek v krevním séru, které vypovídají o funkci jater, ledvin, plic i o tom, zda ve vás doutnají zánětlivé změny. Původní studie zkoumala vztah věku a 63 hodnot. Zjistila, že 14 z nich mělo s věkem pozitivní korelaci, takže s věkem stoupaly, 19 mělo korelaci negativní, s věkem tudíž klesaly. Mahalanobisova vzdálenost byla tedy vypočtena z 33 laboratorně naměřených hodnot.
Změřím si 33 věcí v mém těle a dokážu odhadnout, jak rychle stárnu?
Dá se to tak říct. Metoda byla použita také u lidí, kteří náš způsob života neznají.
Tsimané, to je kmen, který žije ve víc než 90 vesničkách v bolivijské části Amazonie. Je jich asi 16 tisíc. Loví lesní zvířata, ryby a sbírají plody. Tsimané s vědci spolupracovali, takže u nich bylo možné změřit věkové trajektorie 40 biomarkerů, vypovídajících o stavu jejich imunitního systému, srdce, látkové výměny, svalů, kostí a 7 dalších, například hladinu stresového hormonu kortizolu.
A jak tohle měření dopadlo?
Překvapením, Mahalanobisova vzdálenost rostla Tsimanům s věkem sice nepatrně, ale přece jen o něco rychleji než populačnímu vzorku z postindustriální země západního světa. Podobně dopadly výsledky zkoumání u 2 afrických etnik. Jinak řečeno, porucha fyziologické regulace, podmíněná opotřebením z prostého stárnutí, nikoli v onemocněním, může být univerzální. Nezáleží na tom, zda žijete v Praze nebo ve vesnici, která je na kraji pralesa u břehu Amazonky. A má evoluční kořeny, protože Mahlanobisova vzdálenost je u šimpanzů ještě kratší, než je u předcivilizačních národů.
Chcete říct, že lidé žijící, jak se dnes říká, v souznění s přírodou, stárnou a opotřebovávají se dokonce o něco rychleji než my?
Život v přírodě není žádná selanka. Na nás sice útočí civilizační neduhy, špatný vzduch, chemické látky, ale třeba dětství máme prakticky bez námahy.
Nedá se stárnutí měřit ještě jinak? Existuje nějaké další měřítko?
Prosím, existuje. A jsou jim řídící funkce vázané na funkční systémy čelních laloků mozku. Takže se vědci podívali, jak vypadají řídící funkce u stárnoucích sociálních primátů, našich blízkých vývojových příbuzných. Vědci vynalezli postupy, jimiž u nich lze měřit výkon řídících funkcí také. K výzkumu byly užity různé druhy makaků. Dále maky trpasličí, to je drobonký lemur žijící na Madagaskaru. A kromě nich o něco větší kosman bělovousý, obývající severovýchodní pobřeží Brazílie, no a pravý šimpanz. Stárnutí jejich řídicích funkcí se podobá stárnutí řídicích funkcí u člověka. Makakům vázne, počínaje středním věkem, pracovní paměť. Odpovídají tomu jemné změny prefrontální kůry. U lemurů maky byly v souvislosti s poškozením řídicích funkcí zjištěny změny podobné lidské Alzheimerově nemoci. Šimpanzi, podobně jako zdraví, úspěšně stárnoucí lidé vzdorují věku dlouho, což přeju všem. Proti věku není léku, pravý postřeh. Přirozené stárnutí existuje, ale není důvod ho urychlovat.
To urychlení tedy závisí na tom, jaký vedeme život.
Jestli je náš život v rovnováze, bez stresu.
Copak někdo takový život má? Není to utopie?
Je, ale nesmíme se přestávat snažit jí dosáhnout.
Kolik? 20 metrů? 50?
Víc? Odpovědí na naši soutěžní otázku je o dost větší číslo.
Před týdnem jsme si četli z knihy Desatero smyslů biologa Jaroslava Petra, kterou vydalo nakladatelství Dokořán, o rovnováze.
Ptali jsme se, jaký je světový rekord v chůzi po laně. Ale pozor, bez pomoci rovnovážné tyče. Kolik metrů takhle člověk dokázal ujít?
Já to nehledala, ale tipuji maximálně desítky.
Odpověď na naši otázku je složitější. Existuje několik typů lan a několik disciplín.
Copak není lano jako lano?
Není a jde třeba i o to, jestli je odvážlivec jištěn nebo ne. Jestli je pod ním propast nebo jde těsně nad hladinou vody.
Rekordů tedy může být víc.
Třeba takový Nick Volenda, Američan, který je už 7. generací rodiny provazochodců, má v Guinnessově knize hned 11 rekordů. Přešel Niagarské vodopády, to bylo asi 550 metrů.
Úctyhodné, jenže ten, pokud se nepletu, využívá balanční tyč. My se ptali na chůzi bez ní.
To je fakt. Náš posluchač Jan Babka z Prahy nám napsal. Rekord ve vzdálenosti bez vyvažovací tyče drží švýcarský provazochodec Freddy Nock. Ušel trasu dlouhou 1000 metrů s převýšením 348 metrů po kabelu lanové dráhy na nejvyšší horu Německa Zugspitze. A dokázal to bez jištění.
Páne jo, ten se u víznutí v kabině lanovky bát nemusí. Prostě zbytek trasy dojde po laně.
Ale to ještě není největší vzdálenost. Ona existuje chůze po laně, které je ploché.
Jakoby zmáčknuté, aby se po něm snáze chodilo?
Ano, je to takový módní trend posledních let. Říká se tomu slacklining. Zde je rekordem 2-kilometrová chůze. Provedli ji Kanaďanka Mia Nobletová a Němec Lukas Irmler před 2 lety.
Pro mě naprosto neuvěřitelný výkon.
Z těch posluchačů, kteří nám napsali správné odpovědi, ať už šlo o jakýkoliv typ lana či metodu chůze, vybíráme odpověď Marka Španihela z Hluku u Uherského Hradiště.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Desatero smyslů i s podpisem autora.
A dnes nás čeká nepříjemné čtení.
No, čtení příjemné, ale o nepříjemné věci. O bolesti a jejím vnímání.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, bolest. Bolest je nedílnou součástí života a těžko bychom se bez ní obešli. Varuje před závažným poškozením organismu. Jak ale poznat, zda i jednodušší živočichové bolest vnímají? Když drobná parazitická vosička Leptopilina zapíchne své kladélko do larvy octomilky obecné, aby do ní nakladla svá vajíčka, oběť se svíjí, cuká sebou a všemožně se zkouší z vosí harpuny se smeknout. Jsou to projevy bolesti? A nebo se jedná o pouhou reflexivní obranou reakci? Donedávna jsme se o tom mohli jen dohadovat. Nejen laici, ale i odborníci byli rozděleni na 2 tábory. Jeden bezobratlým nároky na bolest a strach nepřiznával, vědci z 2. tábora měli vážné podezření, že se i bezobratlý bojí a že trpí bolestí. Neměli však v rukou pádný argument, kterým by své podezření podepřeli. Většina lidí je přesvědčena, že havěť, jako je hmyz, korýši, plži, mlži nebo hlavonožci, necítí bolest, protože nervový systém bezobratlých živočichů je ve srovnání s nervovou soustavou obratlovců primitivní. Nepřijde jim proto kruté, třeba ani to, když kuchař ponoří humra zaživa do hrnce s vroucí vodou. Bolest vzniká podrážděním nervových zakončení, která se někdy označují jako nociceptory. Najdeme je v těle nejrůznějších živočichů od člověka až po larvu mouchy od stomilky. Aby si tvorové uvědomili bolest, musí signál z nociceptoru doputovat do mozku či do nervové tkáně, která u bezobratlých mozek nahrazuje. Jak se ale dozvíme, zda signál z nociceptoru larvy od stomilky dospěl do její hlavové nervové uzliny? Co když se bolestivý signál dostal ke svalům potřebným pro úhybný manévr před kladélkem vosičky s kratkou, tedy bez zajíždky do hlavové nervové uzliny? Pak by muší larva na bodnutí sice reagovala, ale bolest by necítila. Když sáhneme na rozpálená kamna, automaticky ucukneme rukou pryč od zdroje bolesti. Tím pro nás celá záležitost nekončí, protože nás popálený prst bolí, nadále se mu věnujeme. Foukáme si na něj, strkáme ho do studené vody. Všemožně se snažíme, abychom si od bolesti ulevili. Lížou si bezobratlí své rány podobně jako my? Když vědci natřeli nevelké krevetě prosvítavé jedno tykadlo 10% roztokem kyseliny octové, korýš reagoval na kontakt citlivého tykadla s pálivou chemikálií obranou reakcí. Mrskal ocáskem, aby pálení unikl. V následujících minutách pak popálené tykadlo konejšil, otíral si je předními končetinami a všemožně o ně pečoval. Druhé tykadlo ho v té chvíli vůbec nezajímalo. Že kreveta skutečně prožívá bolest, ukázal experiment, ve kterém vědci krevetám nejprve natřeli tykadlo prostředkem používaným běžně pro znecitlivění před bolestivým lékařským zákrokem. To zvířatům nijak nevadilo. Teprve pak natřeli tykadlo roztokem kyseliny octové a viděli, že obraná reakce a následné foukání tykadla výrazně zeslabily. Lidé jsou ochotni snášet určitou bolest, když jim za to kynou vyhlídky na odměnu. Vydržíme například bolest v ordinaci zubního lékaře, protože víme, že si tím ušetříme vážné komplikace se záněty zubů a dásní. Dokážou i bezobratlí překousnout bolest? Zcela jistě ano. Názorně to předvedl krab poustevníček severský, obývající prázdné ulity plžů. Některé schránky padnou krabům lépe a jiné hůře. Když vědci vyháněli poustevníčky z jejich příbytků elektrickými šoky, opouštěli obyvatelé kvalitnějších ulic svůj domov po silnějším výboji než obyvatelé ulic horší kvality. Pro lepší bydlo byl krab ochoten více trpět. Pro takové rozhodnutí si musí nejen uvědomit bolest z elektrického šoku, ale musí také odlišit její intenzitu. I to je daleko za hranicemi všeho, co můžeme připsat na vrub reflexivnímu jednání. Korýši nepatří ke géniům živočišné říše. Jejich mozky tvoří řádově stovky až tisíce neuronů. Tolik neuronů nosí ve svých mozcích i zástupci hmyzu, jako jsou mouchy octomilky nebo včely. Cítí tedy hmyz bolest? Prohovoří to, že octomilky a zřejmě i další hmyzí druhy jsou vybaveny nocireceptory. Existují ale také další indicie. Například včely reagují odlišně na elektrické šoky, pokud je jim předtím podána znecitlivující látka. Mnozí vědci jsou přesto skálopevně přesvědčeni, že hmyz bolest nevnímá a že je pro něj necitlivost k bolesti z evolučního hlediska výhodná. Argumentují příklady z volné přírody. Když se kudlanka nábožná pustí do požírání ulovené saranče, kořist se jí nijak nevzpírá. Saranče pokračuje v okusování trávy, i když jí kudlanka vyžírá útroby. Pocit bolesti by měl živočicha varovat před nebezpečím, jemuž je záhodno se příště vyhnout. Prostřednictvím bolestivých pocitů získává živočich zkušenosti. Ty ale využijí jen tvorové, kteří žijí dostatečně dlouho. Kraby, poustevníčci, se v zajetí dožívají 20 i 30 let. Ve srovnání s tím je život většiny hmyzu téměř jepičí. Mušky octomilky žijí za optimálních podmínek necelé 2 měsíce. U včel se sice matka dožívá i několika let, ale dělnice umírají na vrcholu sezóny na celkové opotřebení organismu už po pár týdnech. Hmyz by tedy bolestivé lekce nezúročil. Nervový systém schopný zaznamenat bolest by pro něj představoval příliš velkou a zcela zbytečnou zátěž. Hmm. Bolest a strach jdou u člověka ruku v ruce. Bolestivý zážitek v nás vyvolá obavy. Příště už si dáváme pozor, jsme opatrnější, vystrašenější. Jak jsou na tom bezobratlí živočichové? Na tuhle otázku odpověděl experiment s americkým rakem červeným. Vědci nejprve potrápili některé raky elektrickými šoky a pak je spolu s raky ušetřenými trápení pustili do akvária s křížovým půdorysem. Dvě ramena akvária se halila do tmy a dvě zbývající se topila v jasném světle. Na křižovatce uprostřed panovalo čero. Raci, kteří nezažili elektrické šoky, se toulali celým akváriem, i když mírně preferovali temnější zákoutí, kde se cítili bezpečněji. Raci, kteří si prošli utrpením při elektrických šocích, byli výrazně opatrnější a na osvětlená ramena akvária se z šera křižovatky nevydávali. Jednoduše řečeno, měli strach. Podařilo se odhalit i mechanismus račího strachu. Vystrašení raci měli v těle zvýšené hladiny látky zvané serotonin. Tato molekula se u obratlovců podílí na přenosu vzruchu mezi nervovými buňkami v mozku a významně ovlivňuje náladu. U člověka mohou poruchy v signalizaci serotoninem vyústit v deprese nebo úzkostné stavy. Mohl by se podílet serotonin i na strachu raků? Když vědci píchli injekci serotoninu rakům, kteří nebyli vystaveni elektrickým šokům a pustili je do křížového akvária, báli se i tito raci světla a zůstávali ve tmě. Za račím strachem tedy stojí serotonin podobně jako za úzkostnými stavy mysli nás lidí. To se potvrdilo i v experimentu, ve kterém se raci podrobili elektrickým šokům a pak dostali lék, kterým psychiatři léčí pacienty s chorobnou úzkostí. Rakům tento lék zabral. Když byli vypuštěni do křížového akvária, sebrali odvahu a odhodlali se k průzkumu jeho osvětlených částí.
Bolest cítí každý z nás. Pro naši bezpečnost je to důležité.
Existuje ale situace, kdy se jí potřebujeme vyhnout.
Ano, při operacích. A to je i naše dnešní soutěžní otázka.
Kdy byla poprvé použita narkóza ve světě a kdy u nás?
Pište nám nejpozději do středy 12. května na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás získá knihu Desatero smyslů nakladatelství Dokořán i s podpisem autora, biologa Jaroslava Petra.
A za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.